God kveld og velkommen til Dagsorden onsdag 11. mai. Som dere alle kan se, så har jeg med meg Kent Klima Andersen i
Hei,
studio.
Hei.
Hei alle sammen. Velkommen. Og det til tross for at NVE har meldt om lav og svært lav vannstand i magasinene i dag, så stopper ikke det fra å snakke om dagens vekkelsesmøte, Kent.
Nei, halleluja. Nå er det er ikke måte på.
Nei.
Nå kommer den nye oljen igjen.
For i dag stilte fire ministre på pressekonferanse klokken 08.30. Jeg så hele. Mm. Og det minnet om et heller labert vekkelsesmøte.
Og det var selvfølgelig ikke et eneste kritisk spørsmål.
Det var ikke noe spesielt mange kritiske spørsmål, og det var heller ikke så mye snakk om penger. Og det er jo en grunn til at du er her i studio, Kent.
Ja.
For havvind fremstilles altså som det nye norske industrieventyret.
Ja, det gjør det. Og det er ikke måte på. Nå er det jo bare noen år siden at landvind var det nye industrieventyret. Men så kom jo da selvfølgelig protestene, og så kom stopp av konsesjonene fra Erna Solberg i 2019, og så innså vindkraftbransjen at oi, sånn, dette får vi ikke gjort noe mer med, og de er jo lovet 10 000 vindmøller i Norge, så da skal de ha det. Og da, ja, da har de gått over på havet, så nå er det som er den nye oljen.
Må bare nevne, som vi også fikk med i saken i morges, at Jonas Gahr Støre kom med et varsel, forhåndsvarsel om at det kommer også til å bli mer vind på land, vindkraft fra land.
Ja,
for det kalte han nemlig for lavthengende frukt. Det er mye lettere å få dem inn på nettet fortere.
Ja, og alle disse argumentene, det får han altså fra vindkraftbransjen selv. Det er litt grann som når Norge begynte med DAB-radio, da sa DAB-radio-selgerne at det var veldig lurt, og så sa politikerne ja å ha. Så akkurat det samme som skjer nå, alle tallene som vindkraftpolitikken i Norge er bygget på, det kommer fra vindkraftbransjen selv som profiterer på at politikerne bygger vindkraft. Så de kontrollerer tallmaterialet som politikerne bygger sin politikk på.
Det var vel da kanskje ikke tilfeldig at Jonas Gahr Støre slo til med store tall.
Nei, det
30 000 megawatt, Kent, det er jo ganske mye, er det ikke det?
30 000 megawatt eller 30 gigawatt, det er veldig
30 000 høres mer ut av 30.
Ja, det gjør det, altså. Det er altså ikke måte på. Det er altså 30 000 megawatt innen 2040. Hvis det blåser akkurat passe, da. Men det betyr jo ikke at disse vindmøllene faktisk leverer strøm hele tiden, tvert om. Så det er liksom ikke måte på, for det Norges årlige strømforbruk, det er jo på omtrent 140 terawattimer. Og vi produserer rundt 150 terawattimer i året. Altså vi har rundt 10 terawattimer som vi kan overføre til Tyskland, og det er omtrent nok til å opplyse to eller tre storbyer i Europa. Så Norges overføringsmulighet av kraft til Europa har ingen betydning for Europa, hvis noen skulle tro det. Vi er et lite myggeland, så våre gassleveranser har mye å si, men strømmen har ingenting å si.
Men vi kan stoppe på et øyeblikk der, fordi norsk strøm går ikke bare til Tyskland, den går også til England.
Ja.
Og her i forrige uke så importerte vi faktisk litt kraft fra England, for at vi kunne selge til Tyskland.
Ja, det går rundt og rundt og rundt, og de eneste som egentlig tjener på dette, det er i hvert fall ikke forbrukerne, strømforbrukerne i Norge. De eneste som tjener på det, det er de som driver og selger og kjøper strøm. Så det er stor fordel for dem, men ikke for deg, ikke for nordmenn.
Det var vel også en grunn til at ikke Støre, Vedum, Vestre og Åsland, de fire, ikke musketerer, men fire vindblåsere på vekkelsespredikanter, ikke nevnte kostnader. Du har regnet litt, la oss.
Ja, jeg har regnet litt på det, fordi dette er helt gjennomgående ved alle klimatiltak. Det er ingen interesse og ingen opplysning om hva det skal koste for deg som skal betale. Fordi det er noe engang sånn at det koker ned til, det er jo at staten subsidierer vindkraft, og Equinor for eksempel driver med vindkraft, men før eller siden skal jo noen hente inn penger, og noen skal betale for dette, og det er å profitere på det. Og det er jo ikke staten, og det er jo ikke deg, det er du som skal betale for alt sammen. Når du kjøper et brød, så betaler du for kornet, du betaler for frakta, du betaler for de som selger brød, du betaler alt sammen, og så nærmest strøm også. Så nå skal de altså bygge dette store greiene, og hvis man begynner å grave i dette, så finner du ikke tall som er som gir noen mening. Bare det at de skal bygge 1500 turbiner ute i havet på 30 000 megawatt innebærer at de skal bruke turbiner som har 20 megawatt kapasitet, og det finnes ikke.
Nei.
Det finnes ikke i dag. De største er på 14.
Ja.
Ja. Så,
og, da trenger man noe flere.
Ja, da, altså, så da må jeg, altså, jeg må regne litt grann på dette da, for å finne ut hva dette faktisk skal koste norske skattebetalere.
Ja.
Fordi det vil jo ikke Støre si en, et fnugg om denne, denne nye oljen. Olje, det lønner seg jo. Du kan bygge oljeboringsplattform til 80 milliarder, og så er den nedbetalt på et år eller to. Det kommer ikke til å skje med havvind. Ja, men
ta det pengemølle.
Ja, altså vi kan jo se på for eksempel Haramsøya. Hva kostet det å bygge Haramsøya? Det koster altså 8 møller. Det kostet da, på, de er på 4,2 megawatt hver. De kostet altså 400 millioner kroner å bygge det, den, vind, den industrianlegget, som jeg kaller ikke vindpark, jeg kaller det industrianlegg, for det er jo det det er. Og den har en kapasitet på 33,6 megawatt, og det koster altså da 50 millioner kroner per mølle, eller ca. 11 millioner per megawatt installert.
Merk dere det? 11 så. Millioner per megawatt. Og ja. Så kan vi ta en bitteliten pause her, så kan de som er gode i hoderegning, kan da gange 30 000 megawatt med 11 millioner. Men det går ikke det heller. Nei. For det er landbasert kostnader.
Ja, det er det.
Det koster litt mer til sjøs.
Ja, det gjør det. Du skjønner, vi skal se på Hywind Tampen. Der er det jo, der skal det monteres altså 8 møller på 8, 11 møller på 8 megawatt hver. Og det vil koste til en pris av ca. 5 milliarder kroner totalt. Og 8 megawatt, det var omtrent det største man fantes når man liksom planla Hywind Tampen, så det er grunnen. Og nå er man oppe i 10-12 på de største greiene. Så på Hywind Tampen så er det altså, så er det altså 11 møller, 8 megawatt, til 5 milliarder kroner totalt, og kapasitet på 88 megawatt. Og det blir da en pris på 454,5 millioner kroner per mølle, eller 56 millioner per megawatt for havvind.
Aha!
Ja.
56 millioner kroner per megawatt fra havvind.
Ja.
Så kan dere som er gode i hoderegning og ikke orker å vente til Kent får laget dette i en artikkel som kommer på dokumentet i morgen, vips oss gjerne på 638941, så kan vi få flere til å lage slike artikler. Ja. Men altså 56 millioner ganger 30 000 megawatt.
Ja da,
det blir ganske store summer.
Det blir ganske store summer, men altså å bygge havvind, det de gjør nå på Hywind Tampen, det koster altså 56 millioner per megawatt, i motsetning til Haramsøya, 11 millioner per megawatt. Så bygge havvind altså 5 ganger dyrere enn å bygge landvind.
Men det skaper jo arbeidsplasser da, Kent.
Og ja, men problemet her, landvindanlegg lønner seg ikke. Så hvis du skal bygge anlegg til havs, som altså koster 5 ganger så mye, hvordan skal du få det til å lønne seg? Fordi den eneste måten å få det til å lønne seg, det er å levere strøm som er 5 ganger dyrere.
Og vil Europa ha det?
Nei. Og vet du hva det største problemet er? Hvis man bygger så mange møller, når det blåser veldig mye, så blir det overproduksjon av strøm i Europa, i EU. Hva skjer da? Da går prisen på strøm ned, og havvindparkene tjener ingenting.
Hm.
Men når det ikke blåser,
så tjener de heller ingenting.
Da tjener de heller ingenting.
Nei.
Så enhver økonom med litt grann sans for matte, han vil jo se at dette kan ikke lønne seg uansett hvordan man gjør snur og vende på det.
Jeg nevnte vel det i en sak tidligere i dag, at det, er noe, det skorter noe på lese- og regneferdigheter hos mange i dette landet. Men vi skal ta bare et lite sidestepp tilbake, fordi danske forskere har nå funnet ut at store, for ikke å snakke om gigantiske havvindparker, også har innvirkning på klima på land, flere tusen kilometer unna.
Ja da.
Og det påvirker havstrømmene, det påvirker det marine livet, fiskerne er forbanna, jeg er forbanna.
Dette er industrianlegg, dette har ingenting ut på havet å gjøre. Dette er mye, mye, mye større og mer oppfattende enn det oljeboringssektoren noensinne har vært. Så dette er miljøkriminalitet, og det har jeg alltid sagt om vindkraft. Det er svindel og miljøkriminalitet. Og jeg har en bok her fra 2009 som er skrevet av John Etherington, som heter The Wind Farm Scam, som er en veldig lite lest bok. men den inneholder tall og beregninger, og den viser at dette her kommer aldri til å fungere. Dette kommer aldri til å lønne seg.
Bare et øyeblikk.
Ja.
Når du snakker om bøker,
ja,
så har jo du skrevet noen av dem selv.
Ja, nå er vi på gang med den femte.
Ja, det ble ikke klima, antiklima, så ble det en ny bok fra ja. Kent, dere.
Ja.
Et varslet energisjokk. Ja. Om den grønne pengemølla, godt ord.
Om den grønne pengemølla, ja.
Ja.
Dette
den
er jo,
kommer i neste måned.
Kommer i neste måned, ja. Den går i trykken øyeblikkelig, så her blir det bok. Og dette er jo oppfølgeren til Klima-antiklimaks, som handler om, og Klima-antiklimaks, det handler jo om at dette ikke er, altså klimasaken er ikke vitenskapelig, den er ikke faktuell, den er basert på masse hysteri, og den dokumenterer det over 350 sider, og foreløpig er det ingen i faktisk.no eller sånt som har motstridet den boka, eller gått imot de påstandene, så jeg antar at den er korrekt. Dette er et massehysteri, massesuggesjon og propaganda for å tjene penger.
Vi kan vel nevne.
Og den boka som kommer nå, altså litt varslet energisjokk, den handler om konsekvensene av dette massehysteriet, og prisen for det, og hva du kommer til å ende opp med. Fordi dette kommer til å ruinere Norge og Europa i det lange løp. Det gjør det. Og ødelegge selvfølgelig kraftforsyningen vår også.
Nå fikk jeg en assosiasjon.
Jaha.
Vil ødelegge Norge og Europa, sier du?
Ja.
Kjenner du til Kinangop?
Kinangop?
Ja.
Nei, aldri hørt om.
Det ligger i Nyangara fylke, og det er nok ikke så mange av dere seere.
Det er ikke norsk fylke.
Nei, det er et fylke i Kenya.
I Kenya?
Ja, og Jaha. Der skulle de nemlig bygge en gigantisk vindfarm, industrianlegg,
mm-hmm.
i Nyangara fylke. Mm. Problemet til investorene, derav det norske statseide Norfund,
mm-hmm.
som gikk inn med 19% i dette prosjektet.
Of course they did.
De gikk altså inn med 85 millioner kroner, om jeg husker rett.
Mm.
De hadde ikke spurt dem som bodde der om de ville ha slike vindparker på toppen av sin jord. De har nok med å dyrke jorda, og store vindfarmer var ikke noe den lokale befolkningen ønsket. Så de sa ifra på ganske kraftige metoder, i hvert fall ett liv gikk tapt. Den kenyanske regjeringen forsto at dette går ikke.
Nei.
Så de skrinla prosjektet de, ganske raskt i 2016.
De gjorde
men,
det, ja.
Men så gikk investorene, deriblandt altså norske Norfund, til den internasjonale voldgiftsdomstolen og krevde å få pengene tilbake.
Ja, de gjorde det, ja. Mm.
Men der fant voldgiftsdomstolen en vis beslutning. De sa, nei, dere får ikke penger dere tilbake. Så Norfund har altså skrevet av 85 millioner kroner til en vindfarm som ikke ble noe av i Kenya. Og det kan dere også lese om på dokument.
Ja, da kan man jo også lese min artikkel om the Great Golden Windrush i California fra 81 til 85. Fordi vindkraft er svindel. Dette er et omreisende snake oil-sirkus som reiser rundt fra land til land. Selger et verdiløst produkt og høster så mye penger som mulig. Og når det kollapser, så bobla sprekker, så reiser de til neste land, for eksempel Kenya. Og verden vil aldri kunne dreves av vindkraft eller solkraft. Det er en myte som selvfølgelig er solgt inn av vindkraftbransjen selv.
Men jeg prøvde å stille deg et spørsmål, Lisa. Ja. Det er ikke alltid like lett å komme til ordet når Kent er her. Men
nei,
Kent, igjen.
Mm.
Dette gir jo arbeidsplasser. Det må jo være årsaken til at Industri og Energi, som er det tidligere norsk NOPEF, tror jeg, Norsk Petroleumarbeideres Forening, Forbund,
mm.
og Industri Norge, eller bransjen da, jubler over dette forslaget. De sier vi får arbeidsplasser, dette kraftløftet har vi ventet på lenge, sier de.
Ja, da er det fordi de ikke kan matte. Og det matte, hvis man ikke gikk femte klasse i matte, så burde man faktisk begynne med det.
Jo, men Kent, det blir for enkelt
Nei, det gjør ikke det, og jeg skal forklare hvorfor. Ja, det blir arbeidsplasser, men nå er arbeidsplasser nødt til å lønne seg. Du kan ikke subsidiere hele Norge med, du kan ikke lage en industri som går konstant med underskudd. Dette her er altså å lage jernverket i Mo i Rana ganger 1000.
Ja, og der er det, du sier noe, jeg sier at de kan nok regne, og du sier at man kan ikke subsidiere en hel næring, men det er det vi gjør for eksempel med bønder og fiskere, de subsidieres jo. Og det var jo masse styr så sent som i forrige uke om, i forbindelse med landbruksoppgjøret. Bøndene skulle få 10,5 milliard. Ja, ja. 10,5 milliard. Det er mye penger, alle vil ha, sier alle i regjeringen.
Alle vil ha statlige penger.
Ja, men hvor mye koster? Du kom du til hvor mye dette her koster?
Ja, da, det gjør jeg. Altså, nå har jeg regnet ut at i motsetning til hva Støre sier, så kan man ikke bygge 20 megawatts møller på havet. Det har jeg ikke noe tro på. Så jeg har beregnet det ut fra 12 megawatts møller, og da trenger man altså 2500 vindturbiner ute i Nordsjøen, her, sånn, som altså gir en kapasitet på 30 megawatt. Og hvis dette ble bygget på land, så ville, hvis dette hadde bygget på land, så ville det kostet 330 milliarder kroner å bygge de 2500 vindturbinene. Men skal du bygge det på havet med de tidligere beregningene vi har, til 56 millioner per megawatt, så er det altså 1650 milliarder kroner, eller 330 000 kroner per norsk innbygger, eller 656 847 000 kroner per husstand.
Kort sagt, et helt norsk statsbudsjett for et helt år.
Ja, og før eller siden får du regningen. Det kan ta tid, og det kan komme over år, men før eller siden får du regningen.
Og da skal ikke dere politikere, kommentatorer eller seere klage på bøndene, som tross alt dyrker jorda, og fiskerne som fisker fisk, får skarve 10,5 milliard kroner i subsidier for å ha en noenlunde lønn å leve av, ja, og for å kompensere for økte strømpriser, ja, økte dieselpriser, ja, økte priser på kunstgjørsel.
Utvilsomt. Ja. Ja, altså, og dessuten så bidrar det jo de til å ta landsbygda i bruk og gjøre, og gi oss en spredt bosetning.
Gi oss et kulturlandskap.
Dette er den viktigste industrien vi har i Norge, så det er klart vi skal gjøre dette. Men, altså, men jeg har dårligere nyheter også for alle dere strømkunder. Jo da, for hvis man fortsetter å bruke kalkulatoren, så varer jo ikke havmøller evig.
Nei.
I motsetning til en vannturbin som kan leve i 100 år, du må bare file lite grann på en sånn en gang hvert 50 år, så den blir skarp og fin, så lever jo havvindturbiner ekstremt harde liv. Nå vil ikke selvfølgelig Equinor ikke fortelle oss hva vedlikeholdskostnadene er. Men levetiden på vindmøller vet vi, og jo større det blir, desto kortere lever de, fordi det blir jo selvfølgelig større og større stress. Så jeg har beregnet altså at hvis vi sier at vedlikeholdskostnadene per år på land per vindturbin er rundt 385 000, så kan vi si at på havet antageligvis vil være rundt tregangeren. Ok, altså 1,2 millioner kroner per mølle. Mm. Er du med?
Ganger 2500. Ja,
og hvis de da har en levetid på 10-15 år, så vil da den kostnaden på 1650 milliarder kroner, den vil da spres utover de 10-15 år, og det vil da ligge en kostnad, altså en gjenoppbyggingskostnad, en fornyingskostnad på 110 milliarder kroner årlig ad infinitum. Hvert eneste år, i all evighet.
Dette er altså så jeg strever litt med å finne det rette ordet. Det er, ja, det er dels absurd,
det er en skandale.
Det er dels perverst, ja. Det er skandale.
Ja, det er en total skandale.
En totale skandale.
Regjeringen som driver Norge kan ikke regne. Og de satser også på at media ikke kan regne og ikke vil fortelle sannheten om disse tallene. Nå lover selvfølgelig havvindbransjen. Den lover selvfølgelig at men du skjønner at vi, etter hvert som vi bygger større og større, og flere turbiner, så blir prisen billigere og billigere. Og det er heller ikke sant, fordi du kan ikke stole på noen ting disse selgerne sier. De lover en lastfaktor, altså at disse turbinene skal levere strøm 40-50% av tiden. Men sannheten er, når man ser på tall fra rundt omkring i verden, så ligger lastfaktoren på rundt 30%. De leverer altså mye mindre, og i tillegg så vil de altså ikke fortelle hva vedlikeholdskostnaden og levetiden på dette her er sånn.
Det skal vel også olje til i disse havvindturbinene, skal det ikke være?
Ja, altså alle,
ganske store mengder olje.
Ja, ja, alle vindturbiner er industrimaskiner fulle av tannhjul og olje, og så sier de at prisen...
Også, det begynner å lekke litt der da, du?
Ja, da kommer det ut i havet. Ja. Det er klart de gjør det, og lekke vil det. Nå hører vi et historie nå, at de også sier at prisen på havvind og vindturbinene går ned, og det er også løgn. Altså, du hører jo stadig dette. Ja, men fornybart blir billigere og billigere. Nei, det gjør det faktisk ikke, fordi etter hvert som fornybarbransjen blir større og større og større, så sluker den mer og mer ressurser, og da går prisen på råvarer opp. Så prisen per megawatt vindturbin, den lå for 10-15 år siden på rundt 2 millioner dollar per megawatt, så sank den til rundt $700,000 i 2015, men nå er den steget igjen til rundt 1 million dollar siden 2015, så har altså prisen på vindturbiner gått opp. Og det er da uten monteringskostnader.
Et enkelt spørsmål, vi begynner å nærme oss slutten. Det er mye tall, Kent.
Ja, det er dessverre det.
Men vi kan vel oppsummere på den måten at vi, befolkningen i Norge, kommer ikke til å tjene på dette her.
Nei.
Staten Norge kommer jo ikke til å tjene på det her.
Nei.
Men hvem er det da som tjener på dette?
Vindbaronene og vindturbinbransjen, de kommer til å tjene på dette, for de sitter alltid igjen med pluss. Altså, dette er jo aksjekurser også, så straks en vindkonsesjon får støtte og får grønne sertifikater og alt dette her sånn, så eksploderer jo prisen på den konsesjonen, fordi den er veldig mye verdt, fordi staten garanterer på en måte for inntekten og
for
pengene.
For at utbyggeren får igjen pengene sine,
ja.
Ikke sant?
Sånn at da kan man drive og trade disse her vindkraftkonsesjonene, og så kan man tjene masse penger på det, og til slutt så er det ingen som aner hvem som eier disse møllene, og til slutt så sitter alle på Cayman Island og ler seg her, og dere tar en pina colada og sier, så dumme var den norske regjeringen. Fordi dette kommer aldri til å virke. Og jo flere vindturbiner du bygger, desto verre blir problemene, og desto større blir kostnadene for samfunnet.
Og dette har ingenting med Børge Brende, Klaus Schwab og World Economic Forum å gjøre?
Å jo, det har det. Det de ikke har noe med å gjøre, det er at dette er fornybart. Fordi altså en industrimaskin på 300 meters høyde, bestående av stål, betong, kobber, elektronikk, tusenvis av liter olje og komposittblader som ikke kan resirkuleres, har altså ingenting med fornybart å gjøre. Hvordan man kan godta en sånn kortslutning, det er helt fantastisk. Og ingen av mainstream media forteller altså publikum sannheten om dette. Dette er ikke fornybart, dette er tungindustri, kort og godt.
Da sier jeg hjertelig takk til deg, Kent. Tungindustrien skal vi nå la hvile litt, men vi skal unne oss et gjensyn med en liten teaser for et program du er med i.
Ja, ja. Det må vi gjøre. Ja. Takk til deg, og takk til dere.
Takk til dere. Så langt. Vi kommer tilbake etter teaseren. Bli sittende. Welcome to you, Charles, on a Wednesday afternoon in Big Apple, New York. How are things there?
I would say disgusting and deplorable. Crime is out of control. The economy, people are fleeing the state and the city. Business is certainly not coming back. This is a case study in how to screw up a once great place.
Oh, my dear. I just finished a session with our climate guy, Kent Andersen, because today the Norwegian government had a great presentation of the new great industrial wonder of Norway, ocean wind farms. Kent cut them to pieces, and we both agreed that it seems that Norway has a rather large segment of people who have reading and calculation disabilities. How is the situation over in the States, Charles?
It's deplorably bad. Unfortunately, our once great educational system, which truly was when I went through it, fantastic. And that's going on almost 50 years ago, is now reduced to propaganda and indoctrination. Monty Python has a funny skit, the Ministry of Silly Walks. Our educational system is the Ministry of Silly Talks. And there's only the silliest ideas get prominence. The teachers who become tenured are invulnerable. And so they just invent ideas, peer-reviewed work coming out of the United States. There's some studies that suggest as much as a third of all peer-reviewed academic journalists writing is patently false. So we have the product of our educational system. We have Joe Biden as our president, and we have this new press secretary. And Joe yesterday gave a press conference where he tried to explain his ideas on fighting inflation, referring to inflation as one of the strengths of our economy. Which
really?
Inflation is one of the is the most insidious thing out there, and it really hurts the poor the most. If you're sitting there on a fixed income and the price of electricity goes soaring up and your government eventually decides to give you a check to cover the cost of it, that won't help you when you can't turn on your refrigerator and your food spoils, or you can't turn on your stove and you can't cook hot food. And so to have these policies that fueled inflation, for Joe Biden to get up there and not admit that on the first day he could of his presidency, January 20th, 2021, when he canceled pipelines and set upon a war on the fossil fuel industry, he fueled this inflationary surge. So he refused to recognize that yesterday. He mumbled through the presentation. He refused to take serious questions. Somebody actually at the end of it in the question dared to say to him that perhaps the best proposal that would get the American economy moving again would be for him to resign.
Whoa.
They said this. And Biden's reaction was, that's a good idea. Actually said, that's a good idea. So you have him, and then you have, in our country, we can't talk openly about what may have happened in the 2020 election, or more importantly, in any previous election. The Democrats can say, as they're fond of saying, that George W. Bush stole the 2000 election, that Donald Trump stole the 16 election. But we can't question what happened in 1996. How involved were the Chinese in that election? And the Chinese certainly had, in the Clinton family, dogs in the hunt. There were many suspicious Chinese characters who did funnel money towards Democrats in the 1996 election. We'd have never had a serious inquiry there. We've not yet had a serious inquiry into what happened in 2020. And we have in this new press secretary a woman of Haitian origin who's in a domestic partnership with a CNN anchor, a female. So, you know, here's the press secretary to the president who obviously knows intimately what the president's up to, living with a CNN anchor. So how is CNN not going to have the inside scoop against other media outlets trying to get into the White House and figure out what's going on in the administration? For that alone, she should not be the press secretary.
True.
But beyond that, she's all there are quotes from her all over the place saying Trump stole the election in 16, that Kemp stole the Georgia election. She's allowed to say that. She doesn't get canceled. She gets promoted. But Lord help anybody who tries to, with specifics, get into what really may have happened in an election where one candidate was out campaigning and getting massive crowds, and another candidate was talking from his basement when he deigned to talk, when he was talking smack. And somehow he got 81 million votes, and we can't question that.
But two things. First, to the new press secretary, I wouldn't worry too much about Biden leaking anything to her and to CNN, because they've been falling like rocks on the ratings, haven't they? That's number one. Second thing is that someone dared to speak, and we've written about it, and even though I understand that you haven't seen the entire movie called 2000 Mules, it is making a splash in the American public, or am I wrong?
Well, no, it's been, even Fox is not talking about it. It's been several days now. Its release has been constrained. It's not going out through traditional channels. Nonetheless, the independent people who, like me, and I think like you and your viewers, who have a thirst for knowledge and a thirst for facts, have watched it. I'm familiar with the work of, I think it's Catherine Engelbrecht, who is True the Vote CEO. She's been on Tucker, and she's been on other channels, and they've done a very rigorous analysis of cell traffic cell phone traffic, which you can get that information, you pay for it, and as have identified close links between these really crooks who were harvesting votes illegally and who were supported by supposed charities. Now, charities are not supposed to engage in partisan political activity in this country. And so one of the things that they are promised to do is to release the actual names of all these charities, and that will cause people like me to take a close look into just how poorly the charity public filings may be documented. And it may well be that a large number of charities need to be put out of business because they were engaged illegally in partisan political activity in 2020. And here we're setting up for another election in 2022.
Yeah, before we go to that one, Facebook sponsored a lot of, Facebook is openly bragging about their counter campaign to make people vote. What they really did, we don't know the full extent of, but when did the Facebook become a charity? I mean, they blatantly interfered in the U.S. elections, did they not?
I think the way they did that, I think Mark Zuckerberg and his wife have a charity, and I think it was through that charity possibly that they sprinkled money. Yeah, when these platforms first came out, with Facebook, Twitter, Google's motto originally was "Don't be evil," but today I think Google is so powerful; it's a gigantic monopoly considering YouTube and Google together, and they do have the ability, as insiders have said, to shape opinion by altering search results. So if some faceless wokester or set of wokesters at Google decides to put document in Antarctica and deny, you know, even though you have a good story, it never pops up in search results, then you're in Antarctica. It's cold and you better have a nice tent and a warm heater. But so the ability of these large engines to alter public opinion, to cast a sinner as a saint and vice versa, is something that is not getting enough scrutiny, even now as Musk tries to take over Twitter. It's something that should be very important to any sentient voter.
Absolutely. We're back at math again, Charles. We started out with math. And this is, of course, the way the tech, the whiz kids, which are not only kids, they're minions in megalonomical world corporations like Alphabet and Google, etc. They are running the algorithms in a way that, for instance, on a very very small scale, we have had nearly 50,000 followers. Document has had nearly 50,000 followers on Facebook for more than a year. But after Facebook put on or put into motion their algorithms, neither one of these nearly 50,000 followers got as much as one story in their news stream. Of course, that stifled our daily number of viewers, of views. It affected our economy, because when we don't have views, we don't get paid for the ads that we also depend on to have a staff working day and night. Now, recently, it seems like they've loosened up the algorithms a little bit, because this morning we had 49,976 followers on Facebook. So I would expect that by the time this program goes on air, we should have 50,000. Now, if every one of these 50,000 get at least one of our stories in their news feed on Facebook, and they share it with 10, we could grow.
Right.
But we need the help of viewers. And when I say this, you are a very popular man amongst quite a few of our viewers and readers, Charles. So I'm happy to have you here. Before we wind down for today, there was one more thing. Well, I would like to mention, if you saw the tweet from one of the few conservative voices coming out of Hollywood, James Woods, he posted a tweet, I think it was yesterday, with a lot of postal votes that was found in a cabinet in California for the presidential elections this year.
It's outrageous. I mean, really, if you... The people on the left in our country are fond of bemoaning the fate of, quote, our democracy. If you don't have confidence that an election is free and fair, that's a serious problem. And we should make sure, whether we're on the right, the left, or agnostic, we should have confidence that our elections are free and fair, that every vote that is lawfully cast is in fact counted. And I don't think we have that confidence in the United States of America right now. That's a precious thing that we've lost. That confidence must be restored. And one way to restore it will be to push very hard on the 2000 Mules movie. Let's make sure that it's true. And if it is true, we cannot just say, well, fine, that happened in the past. We don't care about the past. Let's care about the future. No. If that movie is accurate, if a bunch of insiders, crooked insiders, rigged that election, you know, now we see we should have buyer's remorse. I mean, how many of the 81 million Biden voters today can put up their hand in public and say, I'm really happy that Joe Biden is sleeping in the White House? I would question whether it's more than an eighth of the voters.
Yeah, I think you're absolutely right. Has there been any developments? I think it's next week, isn't it, that Durham et al. Are taking Michael Sussman to court. Any developments in that story?
Absolutely. On the one hand, a judge ruled, and I think fairly ruled, that Durham could not try to develop his conspiracy arguments in this trial because he's only charged Sussman with lying under oath. Experts I follow, and I'm not a lawyer, are suggesting this is a sign that Durham may be forced into issuing what's called a superseding indictment. So he may expand the focus of the nature of the charges that he's bringing against Sussman and his co-conspirators. It's very significant to me that Deborah Fine is one of the people who is going to be at this trial. She is somebody who's a longtime Bill Clinton associate, Bill and Hillary Clinton associate, going all the way back to the Clinton White House, a Soviet expert, somebody who has been working with George Soros closely. I was all in the Hillary 2016 campaign. For some reason, Durham is investigating her, and I find that very, very interesting and hopeful.
That's breaking news, Charles. Thank you for that one. Did you also hear or read about that Sussman's lawyers actually got some documents released from FBI in the hope to meaning to prove that Sussman had nothing to do with that. The FBI was already onto him.
I think the real story here is how long have the Clintons been illegally commingling funds from political campaigns and their charity to either subsidize the employment of very expensive consultants and hangers-on in their political life, subsidize their lifestyles, that of Chelsea's, and how much money was diverted from this enterprise and not reported properly and taxes not paid on it properly for how long? I think this is a practice based on my work that goes all the way back to 1992, if not earlier. And at the heart of it lies the Clinton Foundation. So I'm pleased that people connected to the Clinton Foundation appear to be under Durham's focus and scrutiny. And I hope that Durham will take this right to the heart of the very many corruption and money laundering issues that stare at us, you know, hiding in plain sight.
I'm almost at the loss for words, Charles. We definitely need to be in touch before next week in order to publish an article on this as well, because of course not all of our readers see our programs.
Very good.
But I'm very happy for those of you who watch us, and I'm very happy to have you here again, Charles. So thanks a lot for today, and for sure, you'll be back next Wednesday.
Very good.
Thank you. Tusen takk alle sammen. Det var det vi hadde på dagsorden I kveld. Vi tilbake, faktisk så jeg tilbake I morgen med en inntil videre hemmelig gjest som nok noen av dere vil dra kjensel på. Takk for I kveld, og ikke glem å støtte oss på den måten dere kan ved å dele, like eller vipse noen kroner til 63 89 41. På gjensyn.